Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 28. maj, ovo su najvažniji naslovi. DP straži od premijera Krivokapića da prezentuje sadržaj temeljnog ugovora i objasni okolnosti sinoćne posjete Beogradu. Član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske advokat Dragan Šoć kaže da premijer odlaskom u Beograd rizikuje da bude optužen za miješanje unutrašnje stvari Srpske pravoslavne crkve. Istočna alternativa u centru Srebrenice lijepi plakate za preimenovanje ulice Maršala Tita, ulicu osporavanog Nobelovca Petera Hankea. Njemačka priznala genocid nad narodom Namibije, počinjen početkom 20. vijeka. Povodom iznenadnog odlaska premijera Krivokapića u Beograd i Patrijaršiju Srpske pravoslavne crkve, član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske advokat Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže:
bojim se da je tim potezom premijer Krivokapić nanio štetu i sebi kao premijeru i Crnoj Gori, odnosno vladi koju predstavlja, a Boga mi i episkopu Ivaniki.
Poslušajte i o tome kako će Srbija kineske kredite za infrastrukturu otplaćivati sve do 2032. godine. Ali problem nije u tome, već u nečemu drugom, objašnjava ekonomista Slaviša Tasić.
To je direktan ugovor koji uključuje angažovanje kineskih firmi. Nemate tender, nemate kompetitivan proces dolaska do izvođača radova.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije kazao je da je od premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića zahtijevao da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a ne da se, kako je kazao, miješa u izbor mitropolita. Joanikije je nazvao apsurdnim prijedlog Krivokapića da se temeljni ugovor potpiše 30. oktobra, što je, kako istakao Joanikije, svojevrstan politički manevar i ne može se podvesti pod dobro namjeran gest koji bi vodio smirivanju dugotrajnih tenzija. Kako je saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve, cilj Krivokapićeve posjete je bilo potpisivanje temeljnog ugovora, ali do toga nije došlo jer je premijer navodno iznio nove razloge zbog kojih smatra da se potpisivanje mora odgoditi. Demokratska partija socijalista zatražila je od premijera Krivokapića da javnosti prezentuje sadržaj temeljnog ugovora i objasni sve okolnosti sinoćne posjete Beogradu ili da podnese ostavku. Iz te partije su kazali da je interpretacija događaja Krivokapića potpuno suprotna od one koja je saopštena na sajtu Patrijaršije i da zbog toga treba da se izjasni ko govori neistinu. U Crnoj Gori od sutra bit će dozvoljena privatna i javna okupljanja na otvorenom uz prisustvo do 50 osoba i uz poštovanje preporuka Instituta za javno zdravlje, kazala je ministarka Jelena Borovinić-Pojović. Ona je rekla da je u Crnoj Gori aktivno manje od 1000 slučajeva koronavirusa i da će zahvaljujući svim tim brojkama i aktivnoj imunizaciji kao i kontroli, odnosno poštovanju mjera, danas djelimično liberalizovati postojeće mjere. Region. Članovi istočne alternative lijepe plakate u centru Srebrenice koji su dio njihove kampanje za preimenovanje glavne ulice Maršala Tita u ulicu Petera Hankea, osporavanog Nobelovca. Prema riječima Vojna Pavlovića oštampano je 1000 plakata. Inicijativu da se glavna ulica Maršala Tita u Srebrenici preimenuje ulicu Petera Hankea, koji negira genocid u Srebrenici, istočna alternativa uputila je Skupštini opštine tog grada, koja je u ponedjeljak 24. maja odgodila stavljanje inicijative na dnevni red.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski hakeri izveli su novi napad na agencije vlade Sjedinjenih Država i druge organizacije koristeći e-mail adresare Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, saopšteno iz Microsofta 27. maja. Potpredsjednik Microsofta je rekao da iza najnovijih napada stoji hakerska grupa Nobelium iz Rusije, koja je isti akter koji je stajao iza napada na SolarWinds u decembru prošle godine. Argentina je registrovala rekordnih 41.080 infekcija virusom korona u jednom danu u drugom talasu zaraze koji je ovu zemlju pretvorio u jedno od najvećih žarišta u svijetu i teško opteretio njen zdravstveni sistem. U zemlji od 45 miliona stanovnika do sada je registrovano 3.663.215 slučajeva zaraze i 76.135 smrtnih ishoda, navodi se u zvaničnim podacima. To znači da Argentina ima jednu od najvećih stopa smrtnosti po glavi stanovnika zajedno sa susjedima Urugvajem, Paragvajem i Brazilom. Njemačka je postigla dogovor sa Namibijom kojim ubistva više desetina hiljada ljudi tokom kolonijalne ere priznaje kao genocid i obavezala se da će finansirati razvojne projekte u toj zemlji u vrijednosti 1.100.000.000 eura. Dvije države pregovarale su preko 5 godina o događajima od 1904. do 1908. kada je Namibija bila njemačka kolonija. Pregovorima su prisustvovali i predstavnici naroda Herero i Nama, prenosi AFP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Član Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori advokat Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je veoma iznenađen tajanstvenim odlaskom premijera Zdravka Krivokapića u kasnim noćnim satima u Beograd i Patrijaršiju Srpske pravoslavne crkve, čime smatra Šoć Krivokapić rizikuje da bude optužen za miješanje u unutrašnje stvari Srpske crkve. U razgovoru sa Lelom Šćepanović, Šoć kaže da je premijer time nanio štetu državi Crnoj Gori koju predstavlja kao premijer, ali i episkopu Srpske pravoslavne crkve Joanikiju.
Gospodine Šoć, kako komentarišete najblaže rečeno disonantnost tonova i saopštenja Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve i crnogorskog premijera gospodina Zdravka Krivokapića?
Pa odmah da kaže da sam iznenađen da je premijer Krivokapić išao u Patrijaršiju, posebno da je išao, ako je tačno, a pretpostavljam da jeste, ono što je rečeno da prenese patrijarhu šta misli vjerni narod o izboru budućeg mitropolita Crnogorsko-Primorskoga i da ponudi da se ovaj ugovor potpiše 30. oktobra na dan upokojenja prethodnog mitropolita Amfilohija. Znate kako, premijer Krivokapić jeste na čelu jednog državnog organa. On oličava državu. On oličava sve građane Crne Gore. Ne znam odakle njemu potreba i ovlašćenje da on govori u ime vjernog naroda Crne Gore. To bi logično trebalo da pripada i pripada sveštenstvu, ako već neko smatra da treba sa tim da upozna Sveti arhijerejski sabor. Uz to mislim da članovi Svetog arhijerejskog sabora imaju mnogo načina da to mišljenje saznaju. Drugo, tim potezom gospodin Krivokapić je otvorio prostor da mu se s pravom pregovori da je to jedno miješanje države u crkvene poslove, unutrašnje poslove crkve. Treće, mislim da je on učinio jednu lošu uslugu samom episkopu Joanikiju, jer će otvoriti prostora svima onima koji nisu blagonakloni prema njegovom izboru, da pomisle da on stoji iza toga dolaska i toga, što ja duboko vjerujem nije tačno. Koliko ja poznajem episkopa Joanikija, ne vjerujem da bi mu palo na pamet da on stoji u pozadini toga i da on eventualno inicirao taj dolazak. I konačno, s pravom će se to doživjeti kao, rekao sam, jedno miješanje unutrašnje stvari crkve i bojim se da je tim potezom premijer Krivokapić nanio štetu i sebi kao premijeru i Crnoj Gori, odnosno vladi koju predstavlja, a Boga mi i episkopu Joanikiju.
Obzirom na ono što je saopštila Patrijaršija sinoć nakon tog sastanka i na ono što je saopštio kasnije premijer Zdravko Krivokapić da nije sporno potpisivanje temeljnog ugovora nego da se odlaže, a znamo da je bilo da je između ostalog agencija Tanjug objavila da je trebao sinoć da se potpiše taj ugovor. Šta vi mislite, šta se uopšte dešavalo na toj relaciji Patrijaršija i premijer?
Ono što ja znam jeste da je taj ugovor odavno usaglašen, ne znam tekst, ali znam da je usaglašen i da nije bilo nikakvog razloga da se ne potpiše. Tako da i meni iskreno to odlaganje počinje da biva zagonetno. Ja ne vidim nikakvog razloga da se odlaže i da se vezuje za bilo koji datum. Nema potrebe, to je jedna stvar. Druga stvar, nekako mi neprilično zvuči da je baš trebalo da pođe u noćnim satima da se potpiše ugovor. To je bi pak treba bude neki čin koji je svečan i trebalo bi da se desi
samim
u Crnoj
tim,
Gori.
Izvinite što je juče posle premijerskog sata kazao da ne zna kada će biti potpisan. Onda smo
ajde i to da uzmemo kao jedan razlog. Drugo, već je najavljeno bilo strane Patrijaršije, Patrijarha Porfirija, da je on voljan da dođe u Crnu Goru, da se to i očekivalo, da to je znak uvažavanja prema Crnoj Gori, prema ulozi Mitropolije Crnogorsko-Primorske u istoriji Srpske pravoslavne crkve. Znači, jedna potpuna otvorenost i uvažavanje koju je trebalo krajnje blagonakleno prihvatiti, a ne neko na brzinu noćno potpisivanje bez pripreme, bez protokola, bez osjećaja svečanosti koji treba da bude prisutan tome činu, kao što je to urađeno recimo kad je potpisivan u Vatikanu temeljni ugovor sa Svetom Stolicom. Tako da mi ta priča iskreno rečeno potpuno neka zbunjuje me, neću da upotrijebim teže riječi, kao da se neko poigrava s tako važnom stvari i taj dio sinoćne posjete mi ostaje prilično tajanstven.
I da li je neophodno da vlada Crne Gore usvoji ili verifikuje taj temeljni ugovor prije nego što ga potpiše premijer ili on ima neka
svakako je neophodno da vlada usvoji to, da prihvate to, ipak ugovor koji potpisuje vlada, premijer samo u ime vlade to radi. Vlada mora da usvoji to, jer to nije ugovor između premijera i crkve, nego između vlade Crne Gore i crkve.
Bio je to član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokat Dragan Šoć u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Poslanik liberalne partije Andrija Popović kazao je danas u crnogorskom parlamentu da je prema njihovim saznanjima sinoć potpisan temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Popović je kazao da je riječ o samovolji premijera Krivokapića koji je, kako je kazao Popović, ponizio Crnu Goru. Tu izjavu kao i ostale detalje današnjeg zasjedanja prenosi Bojana Moškov.
Poslanik liberalne partije Crne Gore Andrija Popović otvorio je današnju sjednicu Skupštine komentarom da je prema njihovim saznanjima sinoć potpisan temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. On je rekao da je riječ o samovolji premijera Zdravka Krivokapića koji je ponizio Crnu Goru.
Htio bih da ukažem na ovaj regionalni skandal koji se desio sinoć u Beogradu, samovolja premijera Krivokapića, moramo o tome raspravljati u ovoj skupštini. To je bio pokušaj državnog udara. Sad je manje više i nevažno, temeljni ugovor Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom je sinoć potpisan u Podgorici po našim liberalnim saznanjima, ali u svakom slučaju ta i takva samovolja premijera koji je ponizio Crnu Goru.
Odgovarajući na pitanje poslanika koalicije Crno na bijelo Srđana Pavićevića, kako ocjenjuje prvih skoro 200 dana rada vlade, potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović rekao je da su za 200 dana rada vlade postignuti određeni rezultati koji su konstatovani u rezoluciji Evropskog parlamenta.
Ono što treba da bude kruna nekog našeg, da tako kažem, zadovoljstva jeste da više u Crnoj Gori ne postoji politički monopol. Da je svako važan na svoj način. I veliki politički subjekti, i mali politički subjekti, i civilni sektor, i ljudi koji mogu da daju doprinos, i ljudi iz biznisa, iz, da tako kažem, sa sela, iz grada, nekako više ne postoji taj monopol, a s druge strane čini mi se da i stepen straha u društvu generalno, stepen straha znatno niži nego što je bio. U onom segmentu koji se tiče vladavine prava, a generalno je i vezan za kabinet potpredsjednika vlade, da su ipak napravljeni neki rezultati, da su ti rezultati konstatovani u rezoluciji Evropskog parlamenta, na što sam izuzetno ponosan.
Na pitanje Jovana Vučurovića iz Demokratskog fronta, da li će i ove godine biti poslat predstavnik na obilježavanje Oluje, potpredsjednik Abazović je odgovorio da vlada svojim aktivnostima neće preduzeti ni jedan korak koji bi doveo do narušavanja regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu.
Vlada Crne Gore svojim aktivnostima neće preduzeti ni jedan korak da bi doveo do narušavanja regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu. Ne želimo na bilo koji način, da budem jasan, da budimo duhove prošlosti. Mi želimo da budemo jedna partnerska zemlja, dobra, pacifistička, i ja vas pozivam da nam i vi u tome pomognete. Mislim da treba da gradimo budućnost, da nas mnogo opterećuju stvari iz prošlosti. Nadam se da će novo tužilaštvo djelovati i u tom pravcu. Vjerujem da će tužilaštvo iz zemalja regiona isto djelovati u tom pravcu. Istina nas može voditi ka većem pomirenju, da nekako teret prošlosti, taj teret, da tako kažem, ružnog dijela istorije, ostavimo jednom, spustimo sa svojih leđa i zakoračimo dalje. Nisam za bilo kakve provokacije, na bilo kom nivou, bilo koga. Jesam da iskažemo poštovanje, jesam da budemo učesnici određenih događaja, kako i u našoj zemlji, tako i u nekim drugim zemljama na koje smo uredno pozvani, ali ne na bilo kojim događajima koji mogu da se protumače kao bilo koja kakva provokacija prema bilo kom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Srbija duguje Kini 3,2 milijarde eura, podaci su Državne uprave za javni dug iz marta ove godine. 11 kredita za gradnju autoputeva, željeznica i termoelektrane Kostolac B ugovoreno je sa kineskom Exim bankom u proteklih 10 godina, a otplaćivaće se najmanje do 2039. godine. Izvještava Sonja Gočanin.
Iako udeo kineskih kredita u ukupnom spoljnom dugu Srbije od 16,5 milijardi evra nije zabrinjavajući, pitanje transparentnosti ostaje otvoreno. Najveći kredit od Kine, 830,5 miliona evra, Srbija je uzela 2019. godine za projekat obnavljanja železničke pruge od Novog Sada na severu zemlje do granice sa Mađarskom. Izgradnja dela autoputa od mesta Preljina do Požege u zapadnoj Srbiji će koštati 374 miliona evra. Srbija se obavezala da za ove projekte kupuje robu i usluge pretežno od Kine, a izvođači radova su kineske kompanije, što prema mišljenju ekonomiste Slaviše Tasića može biti problematično.
Problem sa tim je što prvo to je direktan ugovor koji uključuje i neke druge uslove, a to su po pravilu angažovanje kineskih firmi i to ponekad preskače uobičajene transparentne procedure. Nemate tender, nemate kompetitivan proces dolaska do izvođača radova. Tako da to nije sasvim čist i jasan i transparentan proces.
Heather Conley, istraživačica Centra za strateške i međunarodne studije u Sjedinjenim Državama, kaže da je angažovanje kineskih kompanija i tehnologije tipično za ugovore zaključene sa Kinom.
Korist koji bi ugovor od više miliona ili milijardi evra obećavao je da se ojača država, lokalna radna snaga, domaća ekonomija. To je ono što se često ne događa primenom ovih ugovora.
Prema izveštaju ove nevladine organizacije, kineski projekti zbog tajnosti često otvaraju sumnju na korupciju. Memorandum o saradnji na projektu Beogradski metro, koji u aprilu 2019. potpisan sa kompanijom Power China International Group Limited, nije dostavljen Radiju Slobodna Evropa sa obrazloženjem da ne postoji saglasnost kineske strane. Sa druge strane, Srbija je 2019. potpisala ugovor o zajmu sa Evropskom investicionom bankom za finansiranje autoputa od Niša do granice sa Kosovom u iznosu od 100 miliona evra. Prema ovom ugovoru, Srbija je dužna da sprovodi javne nabavke i omogući konkurenciju u skladu sa pravilima Evropske unije. Također, pre zaključenja ugovora, ovakvi projekti prolaze proveru evropskih eksperata, navodi Conley iz Centra za strateške međunarodne studije.
Zajmovi koje daje Evropska unija i Sjedinjene Države, oni veoma vode računa o detaljima ugovora da bi se uverili da je on ekonomski isplativ, izvodljiv i iskreno postoji razlog zašto mnogo infrastrukturnih projekata koje Kinezi kreditiraju na Zapadnom Balkanu ne kreditiraju Evropske investicione banke.
da netransparentna zaduživanja sadrže klicu opasnosti i trenutno najbolje odslikava primjer jednog od srpskih suseda. Zbog poteškoća u otplati kineskog kredita, Crna Gora se u aprilu obratila Briselu, ali su i sedište Evropske unije naveli da ne preuzimaju obavezu otplate dugova, ali razmatraju druge opcije pomoći. Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation gradi prvu deonicu autoputa od Luke Bar do granice sa Srbijom, koju je kreditirala kineska Exim banka sa oko 660 miliona evra. Ukupan spoljni dug Crne Gore dostigao je 103% bruto društvenog proizvoda, a Kina drži približno 1/4 tog duga. Ako Podgorica ne izmiri zajam, ugovor daje Kini mogućnost da dobije zemljište i imovinu. Balkanske države obuhvaćene su inicijativom Pojas i put, vrednom više milijardi dolara kojom Kina jača uticaj infrastrukturnim, investicionim i političkim vezama. Ova inicijativa smatra se ključnim delom spoljne politike kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
66 državljanstava vlada Srbije dala je strancima u posljednjih 16 mjeseci, pokazuju podaci iz evidencije službenog glasnika u kom se objavljuju ove informacije. Pasoš Srbije dobili su između ostalih strani investitori, sportisti, youtuberi i blogeri. Prilog Dušana Komarčevića.
Dobio sam državljanstvo pre nego što sam ga i tražio, jer je vlada procenila da je to u interesu Republike Srbije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tiago Ferreira, Brazilac koji je od 2020. godine postao vlasnik srpskog pasoša. Ferreira je prvi put došao u Srbiju 2010. a dve godine kasnije se preselio u Beograd. U međuvremenu postao je suvlasnik putničke agencije Talas Travel d.o.o. osnovane 2014. Kako je objasnio u svom videoblogu nakon dobijanja državljanstva juna 2020. preporuku za njegovo državljanstvo dao je kabinet predsjednice vlade Srbije s obrazloženjem da već godinama radi na brojnim projektima u Srbiji koji se tiču turističkog, ekonomskog i društvenog razvoja zemlje. U pisanoj izjavi za RSE Ferreira kaže da je srpsko državljanstvo dobio na sednici vlade na osnovu člana 19 Zakona o državljanstvu. Sa novim državljanstvom su mu, dodaje, olakšana putovanja po regionu kao i sve birokratske procedure u javnim i privatnim institucijama. Zakon o državljanstvima propisuje dva načina na koji strani državljani mogu dobiti srpsko državljanstvo. Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje u Srbiji može biti na svoj zahtjev primljen u državljanstvo Srbije pod uslovom da je navršio 18 godina života i da mu nije oduzeta radna sposobnost. Također, uslov je da ima otpust iz stranog državljanstva, 3 godine neprekidnog prijavljenog prebivališta u Srbiji, kao i da je podneo pismenu izjavu da Srbiju smatra svojom državom. O njegovom prijemu odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Međutim, prema članu 19 istog zakona državljanstva Srbije može dobiti i stranac koji ne ispunjava tražene uslove, ali čiji bi prijem u državljanstvo Republike Srbije predstavljao interes za Republiku Srbiju. U tom slučaju odobrenje daje vlada Srbije na predlog nadležnog ministarstva, a odluka vlade objavljuje se u službenom glasniku. U periodu od januara 2020. do aprila 2021. pasoš Srbije su dobili između ostalih strani investitori, sportisti koji igraju u srpskim klubovima, youtuberi i blogeri, kao i dramski umetnici. Za neke od njih, međutim, Radio Slobodna Evropa nije uspeo da utvrdi po kojem osnovu su dobili državljanstvo. Takav je slučaj sa Abdul Mutalimom Abakarovim, ruskim bokserskim trenerom i visokim funkcionerom u Bokserskom savezu Ruske federacije, koji je postao državljanin Srbije aprila 2021. Prema podacima sa sajta Bokserskog saveza Rusije, on je trenutno član izvršnog komiteta za međunarodno upravljanje Bokserskog saveza Ruske federacije. U službenom glasniku je 22. aprila objavljeno da je vlada Abakarovu odobrila državljanstvo. Nejasno je na osnovu čega, s obzirom na to da nema podataka da on ima radni angažman u Srbiji. Radio Slobodna Evropa je Bokserskom savezu Srbije uputio pitanje o tome da li je Abakarov zaposlen u tom savezu ili u nekom od srpskih klubova, ali do zaključenja priloga nije stigao odgovor. Odgovor je izostao i od Abdul Mutalima Abakarova, koga je RSE kontaktirao posredstvom elektronske pošte. Na spisku onih koji su tokom prošle i prva 4 mjeseca ove godine postali državljani Srbije su i pojedini strani investitori koji posluju u toj zemlji. Od marta ove godine srpski pasoš posjeduje i Vitalij Keunđjan, doktor matematičkih nauka, član Ruske akademije nauka i generalni direktor kompanije Alliance Group, koja se bavi investicionim projektima. Na sajtu kompanije piše da posluju između ostalog i u Crnoj Gori, dok Srbiju ne pominju. Keonđijanovo ime pominje se u registru privrednih subjekata Crne Gore. Tamo se navodi da je on osnivač kompanije Atraktor, koja je registrovana u Kotoru 2006. Prema podacima iz registra, ova firma pruža konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem. Na pitanje zbog čega je dobio srpsko državljanstvo, koje je Radio Slobodna Evropa postavio posredstvom maila na sajtu Keonđijanove kompanije Alliance Group, do zaključenja priloga odgovor nismo dobili. Odgovor je izostao i iz vlade Srbije na pitanje po kom osnovu su Vitali Keonđijan i Abdul Mutalima Bakarov postali državljani Srbije. Državljanstva su postala fokus medija u Srbiji nakon što je 2019. objavljeno da je Srbija dala državljanstvo bivšoj premijerki Tajlanda Yingluck Shinawatra, osuđenoj na 5 godina zatvora zbog korupcije. Iz vlade nisu odgovorili na pitanje RSE na osnovu kojih kriterijuma se utvrđuje da je dodeljivanje državljanstva nekoj osobi u interesu Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Da li se u susjednoj Hrvatskoj razmišlja o uvođenju obaveznog vojnog roka? Kako javlja naš Enis Zebić, još nije do kraja jasno je li izjava ministra odbrane Marija Banožića kako razmišlja o ponovnom uvođenju vojnog roka bila nesporazum, probni balon ili još jedna predizborna izjava. Desna opozicija takvu bi ideju podržala, a lijeva ne.
Dok drugdje po Hrvatskoj kampanja za drugi krug lokalnih izbora protiče burno ali bez ekscesa, u Zagrebu i Rijeci vodi se prljava kampanja sa mnogo dezinformacija, kaže za naš program pomoćnica glavnog urednika i kolumnistica Riječkog dnevnika Novi list Ana Tomičić. U Rijeci je meta nezavisni kandidat Davor Štimac, a u Zagrebu kandidat platforme Možemo Tomislav Tomašević.
U Rijeci, na primjer, objavljuju se po medijima stvari oko plagijata koje je pisao navodno nezavisni kandidat koji se bori protiv SDP-a, a zapravo čovjek ima besprijekornu karijeru i sve je to demantirano. Slično se događa u Zagrebu gdje dakle Miroslav Škoro pokušava Tomislava Tomaševića osobno ocrniti i zapravo cijele te ekipe stvoriti također uhljebničku ili interesnu ekipu.
Škorin glavni argument posljednjih dana kampanje je da su Tomašević i njegovi suradnici koji mahom dolaze iz civilnog sektora unazad 10 godina kroz razne projekte mreže, kako kaže, takozvanih nevladinih udruga od gradskog i državnog proračuna i europskih fondova isisali 212 milijuna kuna i da je to tajna financiranja i kampanje i, kako je rekao Škoro, cijele priče oko Možemo. Tihana Tomičić kaže da desnica s jedne strane takvim napadima na civilni sektor sama sebi skače u usta jer su je među najžešćim pobornicima i pristašama upravo Željka Markić i njena pro-life nevladina udruga U ime obitelji, ali da su ti napadi u stvari za njih sasvim logični.
U smislu da ih viđamo u svim drugim državama gdje su na vlasti neke desne opcije koje mogu to zloupotrebljavati u svoju korist. Vidimo primjer dakle Mađarske i Orbana. U svim državama se uvijek borba desnice svodi na to da ideološki napada ljevicu na upravo kroz NGO. To je vrlo zanimljiv fenomen i uvijek su to priče o Sorošu i o ko zna kakvim ljudinim škudama.
Nekoliko je nevladinih udruga ustalo protiv takvih škorenih paušalnih i netočnih prozivanja. Sara Lalić iz Zagrebačkog centra za mirovne studije kaže za naš program da je ova Škorina negativna kampanja u kojoj je i civilno društvo meta višestruko štetna za hrvatsko društvo.
Ne zbog civilnog društva toliko, koliko zbog ljudi za koje i s kojima mi radimo i zbog programa koje mi provodimo, a koji su na razne načine korisni za ovo društvo.
Tihana Tomičić ne očekuje da će Škorina satanizacija nevladinog sektora prestati nakon ovih lokalnih izbora, za koje očekuje da će ih Škoro izgubiti. Osječki politički analitičar i raniji dugogodišnji aktivist za ljudska prava Jaroslav Pecnik za naš program kaže kako je ova Škorina ideološka kampanja protiv Tomaševića vjerojatno rezultat izbora loših savjetnika u kampanji, ali i činjenice da se Tomaševiću i nema što za prigovoriti jer nema neko bogatstvo, iza njega nema afera, a i u nogama ima mnogo utakmica na civilnoj sceni.
Ali to naprosto neće uspjeti. Mislim da svakim takvim činom sve više i više na neki način kvari svoje šanse. Mislim da će biti Hametice poražen, ali baš onako, jer to samo motivira Tomaševićeve birače da izađu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. DPS traži od premijera Krivokapića da prezentuje sadržaj temeljnog ugovora i objasni okolnosti sinoćne posjete Beogradu. Član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske advokat Dragan Šoć kaže da premijer odlaskom u Beograd rizikuje da bude optužen za miješanje unutrašnje stvari Srpske pravoslavne crkve. Istočna alternativa u centru Srebrenice lijepi plakate za preimenovanje ulice Maršala Tita u ulicu osporavanog Nobelovca Petera Hankea. Njemačka priznala genocid nad narodom Namibije počinjen početkom 20. vijeka. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog petka 28. maja u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.